Оу, народ, це подкаст 2 по 50. З вами, як завжди, я, Єгіслав. І сьогодні в нас в гостях Тарас Іщук.
Іщик.
Тарас Іщик. Людина, яку мені допомогли знайти, допоміг мій побратим Макс Лем. Людина, яка має певні навички, знання, як ви бачите, в формі. Сьогодні будемо говорити трохи про тероборону, про те, чим ці люди займаються, що нам треба знати про сьогоднішній стан і як себе поводити. Привіт, Тарас.
Та, привіт.
Розкажи трохи про себе.
Про себе. Ну, мене звати Тарас. Це, як ти вже сказав, мені 27 років. Я в цивільному житті менеджер з маркетингу в одній дистриб'юторській компанії. От. Але, як бачиш, обставини такі, що нам всім зараз треба було вступити до Збройних сил України.
Угу.
От. Зараз, в даному моменті, я ТВО начальника служби зв'язків з громадськістю 103-ї бригади, окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України.
ТВО – це що таке?
Тимчасово виконуючий обов'язки.
Ага.
Да. Ну, тобто, я солдат по службі, а посада начальника служби бригади, вона якби офіцерська. Але такі часи зараз, тобто війна, що фактично, як сказати, ті, хто можуть виконувати свої обов'язки добре, ну, тобто тут немає ніяких меж для того, щоб прислужитися державі. От.
Угу. Тобто ти до того взагалі не мав ніяких зв'язків з військовими із ЗСУ, і ти вступив добровольно? Чи...
Ну, тобто я про це ще почав думати в листопаді минулого року. Як взагалі долучитися до територіальної оборони. Інформації було дуже мало взагалі про це. У мене кілька моїх друзів були резервістами, ну, тобто в резерві Збройних сил України. І, власне, що резерв Збройних сил – це така основа була територіальної оборони до Нового року. Відповідно, я тоді почав збирати ті всі документи, довідки і так далі, тому що, дивлячись ті всі новини, які крутилися по інформаційному простору, я просто розумів, до чого це все йде.
Нагнітало.
Читаючи, ну, не то, що воно нагнітало. Я стараюся якось фільтрувати той весь потік інформації, який йде з різних новинних ресурсів. Я маю певних, ну, там, скажімо, аналітиків, яким я довіряю, та в їхній аналітиці. Я просто зрозумів, яка картина відкривається ще з листопада. Я зрозумів, що це має бути моїм таким персональним страхувальним рішенням. Тому що в випадку повномасштабної війни ліпше для мене було опинитися зі зброєю в руках, ніж без неї. Да? Тобто тут постав просто вибір, або ти зі зброєю, або ти тікаєш. От. Тобто, ну, я вибрав перший варіант, тому що, ну, не знаю, мені так персонально воно більше пасувало, зважаючи там на моє виховання та і на моє якесь світобачення загалом. От. Відповідно, якось, скажімо, 24 числа, коли це все почалось, я прокинувся в 8 ранку від повітряної тривоги, яка була ненавчальна, по суті, і мене це зразу вибило з колії, і я одразу поїхав в військкомат, зразу сів в машину, поїхав, все, потім мені сказали, ще не час, я вернувся до хати, я ще так катався 3-4 рази, тому що...
В той день,
тому що, ну, я живу в центрі, і там в мене такий досить старий будинок, йому там років 200. Відповідно, якщо б я десь заліз під час повітряної тривоги в підвал, якщо б, не дай Бог, щось прилетіло, нас би всіх там накрило. Відповідно, я катався, коротше, по центру, туди-сюди, ну, по різних справах. Ну, і потім надійшов сигнал від нашого командира батальйону резервістів, тому що я вже тоді належав до резерву Збройних сил. І призвалися всі і виїхали.
А строкову службу ти до того проходив?
Ні, взагалі. Тобто я до того взагалі, ну, як скажемо, до листопада я був звільнений від військової служби, по зору, очевидно.
Mm.
От, по статті, все. Але коли я прийшов, захотів вступити в територіальну оборону, медкомісія подивилася на мене, сказала, окей, придатний до служби в резерві.
І навіть воєнну кафедру в універі не проходив?
Ну, оскільки я вчився в Польщі, то там військової кафедри не було. Хоча, може, це, з одної сторони, це, типу, ну, зараз це трошки проблема, але принципі, проблеми ніякої не становить.
Угу. Тобто, отак от просто взяв з листопада, почав готуватися в резерв, і зараз як відбулося так, що тебе назначили саме на цю посаду?
Ну, якби в нас, наш Львівський окремий батальйон резервістів, який був до того, ну, тобто, ще там до листопада він взагалі існував, ще там 3 роки до того. Вони вели свою діяльність, вони висвітлювали її, але згрубше загалом я побачив, що ну, інформації немає повністю, ну, ніякої. Тобто, ну, єдині сторінки в соцмережах, які велися, це були сторінки військкомату. І все. Ну, тобто, там це стандартна військова, як сказати, стандартна військова комунікація. Тобто, репости в офіційних джерел, там, командування супутних військ, генеральний штаб і так далі. Але оскільки ну, стояла задача ще перед війною, тобто, загалом зарекрутувати людей, і оскільки я професійно цим займався, як і маркетолог, і комунікаційник раніше, я почав думати, як з цим робити, тому що, по суті, цільова аудиторія тієї кампанії була ну, досить широка.
Uh-huh.
От. І в тому числі я вважаю, що та кампанія рекрутингова, яку ми провели тоді, власне, що ну, вона дозволила зараз саме ну, патріотично налаштованим свідомим людям опинитися саме в територіальній обороні. І вони зараз виконують завдання на різних посадах, залежно від своєї кваліфікації. От. Відповідно, коли я вступив, та, я то проаналізував, я побачив, що інформації немає, ну, очевидно, що її треба подати, її треба зібрати, її треба зробити. От, відповідно, зробили 4 канали комунікації: Facebook, Instagram, Telegram, LinkedIn. В LinkedIn інформація йде англійською, тому що ну, це більше вже комунікація назовні на закордон, на журналістів, на бізнесменів і так далі. От. І відповідно я почав бачити охоплення, почав писати трохи постів. Не, ну, тобто, не дуже стандартних, та, тобто це не є стандартна комунікація Збройних сил. Якби я почав це робити від імені резервістів, не від імені нашої бригади.
Тобто воно що більш не так офіційно вже
так, виглядало? Так, воно спочатку було ну, не стільки офіційно, але насправді, якщо брати це в комунікаційному плані, та, то ну, саме так і треба було би робити, тому що зважаючи на теперішні події, які сталися зараз, ми тоді не знали, коли, як і що станеться. Відповідно, треба було дуже швидко набрати людей. А оскільки в Збройних силах не до кінця раніше вміли комунікувати, тобто зараз це вже, цей процес вже налагодився, тому що війна теж носить свої корективи. А тоді треба було просто цей процес форсувати. Треба було трохи провокувати людей постами, треба було давати щось на рекламу, тобто треба було залучати кошти волонтерські теж на рекламу, треба було знімати контент, треба було робити відоси, рекламу.
По суті, для рекрутингу людей в резерв Збройних сил України треба було виділяти гроші на таргетинг в Фейсбуці?
Ну, це не треба було виділяти. Тобто, ну, ми не мали можливості тоді брати в Збройних сил гроші, тому що ну, вони йдуть якби централізовано через державне фінансування. Відповідно, самі резервісти між собою скидалися, тому що ми всі розуміли, для чого це робиться, ну, і які це результати
принесе. Тобто, все-таки нас зараз 200, треба, щоб стало 400. Пацани, скидаємося всі по 20 гривень, ну, та, закидуємо таргет.
Так. Фактично так і було. Ну, uh-huh. Тобто ми на початок зібрали досить прикольну суму. Очевидно, я там звітував про витрати, ну, тому що Facebook зараз дозволяє публікувати ті всі витрати на рекламу. І воно, в принципі, прикольно зайшло, тому що ну, там, до моєї скромності, скажімо так, контент був реально прикольний. Uh-huh. Тобто ну, я бачив резонанс, я бачив охоплення, я бачив реакцію людей. Не завжди вона була позитивна. Типу, ну, там, наприклад, ми написали, бо, ну, я написав був пост, чи ви ж зібрали речі до Польщі? Це ще тоді, от, десь місяць тому. І всі такі, та ні, та яке, там, куди? От. І наші пости полягали на тому, що, типу, моделювання різних ситуацій. Що може статися в випадку початку війни? Тобто, mm-hmm. чи це, там, ну, от зараз, наприклад, там, може бути бомбардування, да, ваші дії. На той час, місяць тому, люди про це взагалі не задумувалися. Тобто, зараз це вже доконаний факт. А тоді люди, які потенційно починали думати над тим, що може бути, вони не могли в голові скласти ту картинку, змоделювати, як це може бути, як це може виглядати. Комунікація полягала на тому, що ми казали, ми не знаємо, що буде далі. Ну, тобто, ми не знаємо, який сценарій війни буде.
Тому треба бути але готовим до всього.
Так, тобто, треба бути готовим до всього, тобто, нехай там, нехай людина збере тривожну сумку. Да? От зараз воно там тим, хто зібрав, і мав її, воно капітально помогло. Мені це помогло 24 числа, тому що я тільки прокинувся, одів штани, взяв сумку з шафи і погнав. Все. І в мене там було все. Там спальник, коротше, пальник, їжа, все, що треба.
Угу.
От. І воно реально рішало. Купа людей мені писали, що, блін, ти таки був правий. Ну, це не то, що я від того не сильно тішусь, що так сталося, але, по суті, ну, це ознака правильної комунікації, коли люди бачать на основі якихось дій підтвердження цим словам. Тобто, що ми не брешемо.
Ну, так, і все а. Рівно якийсь відсоток людей все-таки поставились до цього не як до вигадки, а там серйозно сприйняли цю інформацію. Можливо, хтось те зібрав тут тривожну сумку. І, можливо, ну, хтось там записався в резерви.
Mm-hmm.
А ми зараз говоримо про оці Facebook, Instagram акаунти. Це оці те, що я бачу в тебе в постах. То, що тероборона Львів. Оце...
Оборона Львів.
Просто. Оборона. Та. Просто оборона Львів. Так, я бачу, у вас нібито вже знають сайт є.
Ну, тобто сайт це теж був волонтерський проєкт. Бо якби нам треба було якийсь сайт-візитка, де ми могли ну, розказати, хто ми, які в нас задачі. Як вступити і ну, показати загалом ну, рівень комунікації, який би мав бути по теробороні. Тому що, знову ж таки, як я вже казав, цільова аудиторія ну, того продукту, вона інакша. Тобто, ну, я зараз розкажу так, трошки забігаючи назад. Як виглядав взагалі там до війни резерв Збройних сил України? Тобто, це була можливість працювати на роботі і там раз в місяць проводився стрілецький день, виїзд на полігон.
Збори.
Ні, це раз в день. А збори по закону мали бути 10 днів на рік.
Uh-huh.
Тобто 10 днів на рік ти там з роботи, якщо ти офіційно працюєш, виїжджаєш на збори, тренуєшся, там тактика, такмет і тому подібне, стрільба. І раз в місяць потенційно стрілецькі дні. Тобто цей формат, який працюючим людям заходив ну, капітально. Тобто, uh-huh. щоб можна було і працювати, отримувати дохід.
Це, по суті, воєнна кафедра для ну, дорослих людей, сказати. Не для так. студентів uh-huh. вже.
Uh-huh. І кожен міг, по суті, до того долучитися. Там від 18 до 57 років. От. Але, знову ж таки, це територія Львівської області. Тобто ми розуміємо, яке населення де живе, хто де працює. Та? Ми розуміємо те, що в Збройних силах треба люди, які могли би думати та? Під час там, якихось там, бойових дій, які вміють працювати в команді. Та? І, ну, тобто в наших рядах там, купа власників бізнесів, менеджери середньої ланки, різні там айтішники, актори, маркетологи і так далі. Тобто це люди всі, які вийшли, по суті, з різних компаній, які розуміють, як працювати в команді. Uh-huh. Тобто ти їм даєш автомат, ти їх вчиш його використовувати, пояснюєш основи тактики, і це вже, по суті, готовий підрозділ, який може діяти. Ну, як би там не було, але зараз реалії часу диктують те, що зараз треба міняти офісне крісло на автомат, і треба розуміти, як ним послуговуватися.
Ну, звичайно, так. Що зараз з тим, як виглядали перші дні, та я думаю, по сьогодні черги в воєнкомати, як люди спішать записуватись в тероборону, і дуже багато людей йшли в ці черги з думкою, що от я зараз піду туди, вистою ту чергу, в кінці черги мені дадуть автомат, і я піду стріляти русню. Воно ж так насправді не виглядає.
Ну, ми бачимо по досвіду оборони Києва та і вуличних боїв, які були в Києві, там дійсно це було. Тобто приїхала фура з автоматами, з боєкомплектами і роздала. Але знову ж таки, ті люди, яким вони роздали, які там були, це не просто були пересічні люди, а це були вже учасники територіальної оборони. Тобто, які там свого часу теж подали документи і взяли ту зброю, по суті. Тобто вони ну, первинно хоча б на якомусь базовому рівні вже були підготовлені. Ну, ми ж теж розуміємо, що в місті, коли починаються бойові дії, всі, хто кричать там, ми будемо захищати, ті, хто кричать найбільше, ті завжди втікають. А лишаються ті, хто, ну,
ті, хто
трошки мовчить, да, але він готовий захищати. От, власне, що, ну, крім того, там в комунікаційному плані теж репутація Збройних сил теж була підкошена трохи. Тобто, ну як сказати, в плані побудови якогось глобального бренду Збройних сил загально. Тобто, у нас комунікація зараз там останніх 9 років полягає виключно на тому, що в нас ведуться бойові дії. Ми перемагаємо там, ми там деколи несемо втрати, і все. Тобто, от бренд будується.
Ну, це те, що 8 років останніх так, відбувалося.
Тобто,
взагалі.
Тобто, як би там не було, там ну, тобто, нас і Збройні сили, які нас захищають. І по суті, от ми ілюструємо бойові дії. Але крім того, ну тобто, ще ж взагалі побудова бренду як такого, це широкий комплекс різних комунікаційних дій, які мали би вестися ще там 30 років до того. Так? Тобто, ми розуміємо, наприклад, що люди, які зараз шукають інформацію. Не тільки в Гуглі, але й в соцмережах, Вони можуть її от знайти конкретно, коли їм треба, тільки в певних обмежених випадках.
Ага.
Тобто в більшості, кажу, от комунікація Збройних сил побудована на ілюструванні законодавства. Тобто от, там пишуть, що зараз буде ПРЗО, значить, відповідно до указу президента, тра-та-та, і от така от простання великого тексту.
Ну, зазвичай це в новинах просто на якихось сайтах.
Ну так, тобто відповідно, і вони це перепощують, і все, і на тому будемо дякувати. От. Ага. А наша ситуація полягала на тому, що ми хотіли улюднити цей весь контент, тобто говорити до людей простими словами, то, щоб вони зрозуміли, куди їм бігти, що робити і чому це треба робити.
Структуризувати всю інформацію, тобто, викласти в одному місці, в зручному доступі, без лишньої води.
Так, без лишньої води і все. Тобто, ну, ми зараз так далі продовжуємо робити. Це трохи складніше зараз, тому що ми теж розуміємо, що вся увага прикута до бойових дій там. І, ну, та комунікація, яку ми зараз ведемо, тому що, ну, бригада тероборони Львівської області, наша 103-я бригада, вона зараз готується, тренується і так далі. Відповідно, тут трошки вже обмежився простір до комунікації, тому що, ну, кажу, вся увага прикута до бойових дій там. А там деколи сприймаєш, що от ви тут, ви нічого не робите, там ви не воюєте. Але знову ж таки, завдання тероборони, взагалі територіальної оборони як такої, це оборона області конкретно. Ми ще про це, я думаю, поговоримо, щоб зрозуміти взагалі про...
Ну так. Якраз буквально у мене наступне питання виглядає, чим займається, в принципі, тероборона зараз в саме мирних містах, не там, де ведуться бойові дії, тобто найгарячіші точки, тобто Чернігів, Суми, Київ, і Херсон, і Харків і так далі, а саме Львів, Хмельницький, Івано-Франківськ, Луцьк, оці області, чим займається зараз там тероборона і тут, наприклад, бо я дуже часто бачу на вулиці людей і... Тут ще одне також підпитання, як відрізнити, хто просто, хто дійсно тероборона, хто просто вдів камуфляжну курточку. Ну, неможливо зрозуміти і зразу усвідомити, хто там іде на тебе. Тобто просто по вулиці йдеш, ти бачиш трьох чуваків в камуфляжі. І ти не знаєш, чи це тероборона, чи не тероборона, ніяких розпізнавальних знаків нема. Ну, тобто, в тебе тут є нашивки, прапор України, герб, тобто, і ти повністю в камуфляжі. І все рівно, ну, в тебе ніде не написано, що ти тероборона або щось таке.
Ні, ну, це шеврон територіальної оборони.
Ну, добре, так. Окей. Ну, бо я його, наприклад, бачу вперше.
Так, ну, я розумію,
так близько.
Ну, це, знову ж таки, недоліки комунікації, знаєш. Ну, тому що, по суті, зараз би всі мали би відрізняти, де тероборона, а де ні. Але зараз все змішалося. Ця ситуація, яка зараз є, мені дуже нагадала 2014 рік, насправді. Майдан і ті всі двіжухи, тому що, ну, в нас народ, він може консолідуватися і може діяти спільно в критичні моменти, але на різних територіях це відбувається по-різному. Тобто, ну, в Галичині в нас тут свої приколи, на сході, в центрі ще теж свої приколи. Але, ну, ми розуміємо те, що зараз там йдуть бойові дії, а тут не йдуть. Давай, якщо ми отак от про тероборону загалом, то почнемо спочатку. Тобто, територіальна оборона як така, тобто, це не наша, не українська видумка, підрозділ територіальної оборони як окремо від збройних сил різних країн існували вже дуже давно. Тобто з цього починалася історія збройних сил Фінляндії, наприклад, та біла армія, яка була, їхні шуцкори. Це ніби підрозділи єгерів, мисливців і інших людей, які просто тренувалися стріляти. Це там початок 20-го століття, по суті, там 18-й рік. От. І їх там назбиралось там десь 80 тисяч чуваків, таких, які знали добре територію, які знали добре місцевість, і вони могли злагоджено діяти в межах одної організації. Відповідно, фінський уряд вирішив їх зорганізувати в підрозділи Шуцкору, Біла гвардія. Там. І вони стали основою Збройних сил Фінляндії, тому що на той час в них взагалі нічого не було. Тобто їхня перевага, і вони це показали, наприклад, під час зимової війни в 40-му році, вони добре підготовлені до боїв, тому що вони знають, вони мають зброю, вони вміють стріляти, вони знають добре місцевість, вони вміють добре маскуватися, і вони лупашили тоді ще москалів, як дурні. От, і це показало якраз програш Радянського Союзу в війні з Фінляндією в 40-му році за рахунок підрозділів територіальної оборони. Зараз такі підрозділи є от, ну, багато де. Тобто модель швейцарської армії, наприклад, вона побудована виключно на територіальній обороні. Тобто кожен житель Швейцарії має ствол. хаті. І в будь-який момент по свистку вони беруть форму, тому що там військовий обов'язок є для всіх. Вони з'являються просто там на збори, відстрілюють і так далі. Тобто це є одна модель тероборони. В Ізраїлі теж ще є інша модель тероборони, тому що, по суті, там теж є загальний військовий обов'язок, там всі служать в Збройних силах. Відповідно, по першому свистку вони теж добре розуміють місцевість, висуваються в свої військові частини. В Польщі так само, це дуже добре діє. А в Україні це почало діяти, ну, в 2014 році це були перші підрозділи територіальної оборони, батальйони. І оскільки почалася агресія Росії та оця вся війна, по суті, війна за незалежність наша, то перші підрозділи тероборони, вони формувалися ці батальйони тут і відправлялись на схід. Просто як підсилення Збройних сил. Тобто це були добровольчі батальйони, ті самі, які ми знаємо як добробати. Це були ніби батальйони територіальної оборони. Вони називались так, але по суті вони територіальної оборони як такої не були. Тому що концепція територіальної оборони – це дія в одному регіоні. Та, тобто, наприклад, зараз з 1 січня 2022 року вступив в силу закон про основи національного спротиву, в якому чітко виписано, чим займається територіальна оборона. Тобто територіальна оборона загалом як термін – це комплекс різних воєнних заходів для протидії збройній агресії, там, протидії різним надзвичайним ситуаціям, природнім катастрофам і так далі. Тобто це комплекс заходів. І 5 січня створилися сили територіальної оборони Збройних сил України як окремий вид Збройних сил. Тобто у нас є там сухопутні війська, повітряні сили, військово-морські сили і ще сили територіальної оборони. Тобто як ще один вид. Відповідно, вся структура територіальної оборони в Україні полягає на тому, що в кожній області є по бригаді територіальної оборони. Бригада складається з, ну, в бригаді десь, ну, по штатам воєнного часу це 3-3,5 тисячі осіб. От, там 5-7 батальйонів, в кожному батальйоні десь там по 500, по більше ніж 500 осіб. От, відповідно, в області є бригада територіальної оборони, і кожне місто, яке має населення більше за 1 мільйон осіб, ну, має свою окрему бригаду. Тобто, станом на зараз, в Львівській області є 2 бригади територіальної оборони. Одна зараз формується у Львові, 125-та окрема бригада тероборони, до якої, до речі, йде зараз набір, і кожен може теж вступити ще. Тобто, це безпосередньо для оборони Львова. Тут, ну, було б добре, якби львів'яни до того долучилися.
А вона, виходить, закріплена саме вона за закріплена Львовом, саме за Львовом. Їх не відсилають в гарячі, ну, точки по Україні.
Зараз я про це скажу. Тобто, вона закріплена за Львовом. І 103-я бригада, окрема бригада сил територіальної оборони, вона як бригада області. Тобто, батальйон є по різних районних центрах. От. І, відповідно, ну, от така десь структура. По тому, чи висилають їх, чи не висилають, це інше питання, тому що, ну, знову ж таки, є командування Сил територіальної оборони України, яке підпорядковується головнокомандувачу Збройних сил України. Ну, і в випадку, якщо буде наказ, то, ну, і треба буде захищати десь в іншому регіоні, то без проблем. Але просто треба теж розуміти, що в даному випадку в областях, я інакше скажу. Тобто, ми розуміємо, наприклад, що Збройних сил на прикриття всієї території, тобто людьми, теж не вистачає. Тобто штат Збройних сил зараз у нас 250 тисяч осіб. Це до мобілізації було, до повної. Штат територіальної оборони ще плюс 130 тисяч осіб. Тобто ми розуміємо цей весь масштаб, і ми розуміємо, що тих 130 тисяч осіб мають прикривати всі області по Україні.
130 – це чисто тероборона по всій Україні?
Це чисто тероборона по всій Україні, так. Тобто, там, тих 250 тисяч, які є, це Збройні сили, вони в авангарді, на фронті і на всій території, де треба прикривати спереду. А ми, скажімо, діємо, ну, не то, що в тилу, а на території області. Або на території безпосередньо міста. Це досить хороша модель, тому що вона дозволяє, якби, ну, в випадку чогось прикрити територію тут, не залучаючи решту Збройних сил, не відтягуючи ці сили з фронту. От. По тому, як розрізнити людину взагалі, яка тут є, треба розуміти, що зараз дуже багато різних громадських формувань перебувають на вулицях. Дуже їх багато. Вони в більшості зараз не підпорядковані нікому. Тобто це просто ініціативні люди, які хочуть патрулювати свої вулиці, свої райони. Це все класно. Але є офіційні патрулі, які зараз ходять по місту і здійснюють офіційне патрулювання. Тобто це Національна поліція – раз, Національна гвардія – два, військова служба правопорядку – три, і сили територіальної оборони. Як їх розрізнити? Ну, тобто, форму поліцейських, в поліцейських пише поліція. Форму Національної гвардії, там, я думаю, всі знають теж. Та? Ті, хто носять форму Збройних сил України, тобто камуфляжну, піксель, та? І ті, хто мають армійську зброю, по суті, тобто калаші, там, 74-ті, АКСУ і так далі, ті, хто мають зброю безпосередньо армійську, вони є офіційним патрулем.
Це офіційний патруль тероборони.
Так,
саме.
Так,
таких ми бачили, до речі, в центрі, коли виїжджали туди дивитися.
Так. Відповідно, ті оці патрулі мають повноваження зупиняти, перевіряти документи, бути на блокпостах і тому подібне. Але ще крім того, тобто, де діє взагалі територіальна оборона і для чого вона взагалі, це важливо розуміти. Завдання територіальної оборони, їх є дуже багато. Тобто, ну, з одного боку, це підсилення Збройних сил України, так, в загальному. Але, крім того, це охорона об'єктів критичної інфраструктури. Тобто, це, там, не знаю, електростанції, атомні станції, водокачки, там, все, що відноситься до об'єктів критичної інфраструктури, яка життєво необхідна для життєдіяльності міста або області. Охорона органів державної влади, тому що, хто його знає, що може бути, та, але органи державної влади мають діяти. От, відповідно, що ще? Ага, ну, тобто, боротьба з диверсійно-розвідувальними групами, які можуть бути закинуті в область, і ліквідація їх знищення. От. Ну, це крім того, що такі самі повноваження мають ще там, сили спеціальних операцій і там, поліцейські формування теж. От, і інші спеціальні загони. Тобто це от ніби допомога. Крім того, це в випадку активних бойових дій на території області, територіальна оборона перша, хто висувається на лінію фронту і зустрічає ворога.
Угу.
До підтягування основних сил, основних збройних сил України. От. В більшості от, в задачах десь так. Ну, тобто ще є там допомога в охороні державного кордону, але, знову ж таки, це компетенція прикордонної служби. Ми ніби тільки допомагаємо. От. І взагалі просто там виконання там, наказів, тому що є ще команда. Ну, у нас є завдання виписані законом, але в випадку необхідності командування каже, що робити, де діяти і куди йти.
Угу. Отак. Бачив, що було дуже дивно, коли ми йшли в перший день, здається, коли запровадили комендантську годину, ми йшли додому і ми трохи не встигали, бо було неочікувано, що транспорт перестане працювати і таксі повністю відмовиться також їздити. І нам довелося йти пішки, і ми йшли пішки, буквально 15 хвилин проминуло після початку комендантської години, і я бачив дуже багато машин охорони, які виглядали як приватні машини охорони, тільки з жовтими мігалками. І одна з таких стояла і перевіряла людей повністю в кишені, сумки, і зустріли нас. Так ми бачили, як хлопця перевіряли, потім вони зустріли нас. Нібито в машині сидів поліцейський, так судячи по формі, але в машині охорони. Нас перевіряв чоловік нібито в формі піксельній. Ну, як перевіряв? Він запитав нас паспорт, спитав, чи ми знаємо комендантська година, сказав іти додому, спитав, де ми живемо, перевірив, чи правильно наші паспорти, чи ми знаємо, що в нас написано в паспорті. Ну, от, наскільки, от, що це за охорона, і наскільки це нормально, що вони їздять саме в машинах охорони, які виглядають як приватна охоронна служба?
Ну, насправді, взагалі, спецсигнали і маячки різних кольорів, їх чітко регулює закон, тобто жовті проблискові маячки, це от якраз охорона, про яку ти говориш, вони не мають ніяких повноважень, вони просто, ну, служба газу теж їздить жовтими проблисковими маячками, да? Ну, але це не означає, що їх треба першочергово там пропускати на дорогах. Тобто всі, хто їздить з проблисковими маячками, там, наприклад, поліція, чи ще хтось має там синій, червоний, оце в пріоритеті. Все решта не має ніяких повноважень навіть до перевірки. Тобто в випадку, якщо ви бачите, що хтось неправомірно, по суті, не маючи на то повноважень, перевіряє документ, то він не має такого права. Ви маєте викликати поліцію, і, ну, щоб засвідчити, бо хто знає, що з вашими документами можуть зробити. Тут зараз, ну, не, ну, скажімо, не до кінця стабільна ситуація серед різних громадських формувань. Відповідно, повноважень перевіряти документи згідно закону вони не мають. От. Відповідно, ну, плюс... відповідно, ті, хто можуть перевіряти документи, це або Збройні Сили України, або офіційний патруль, та? Але ті патрулі, які є, вони зупиняються, представляються, хто вони такі, і відповідно тоді вже просять пред'явити документи.
Оце я хотів підмітити, бо нам, по-перше, не представились, хто вони такі, по-друге, вони не показали ніяких документів, ніякої там ніякого посвідчення, ніякої корочки в них не було. От коли людина приходить, в принципі, записуватись в тероборону, їй ж видають якийсь документ.
Ну, дивіться, тобто ті, хто зараз є в теробороні загалом і в Збройних силах, основним документом, який має військова служба, це його військовий квиток. От. Тобто військовий квиток – це основний військово-обліковий документ військовослужбовця. Він є в Нацгвардії, він є в Збройних силах і в тероборони в тому числі. Тобто якщо в людини є військовий квиток при собі і в ньому там є записано, що він ну, там служить тероборони, ну, в принципі, в них зараз повноважень пред'являти свої документи немає. Але, знову ж таки, я вже як пояснював, як зідентифікувати людину, якій треба показувати свої документи.
В неї є зброя. Не показуйте людям без зброї свої документи взагалі.
Тобто, ну, фактично так. От. Відповідно, ну, їм документи свої показувати можна. Тому що, ну, з армійською зброєю людей зараз знайти таких просто, ну, неможливо. Ну, можна, звичайно, тому що у людей є ще там особиста зброя і так далі. Тому що є в когось там якісь мисливські карабіни в вигляді калаша, типу сейги. Ну, але по місті ця людина теж не може ходити, тому що це до першого патруля. Їх патруль справжній зупинить, перевірить, хто такий, чому він ходить зі зброєю. Це, до речі, цікаво загалом по тому, що зараз ну, дуже багато є різних, як я вже казав, громадських формувань, які ніби здійснюють патрулювання. Але закон дозволяє тільки два види та, взагалі формувань територіальної оборони. Тобто це або бригада територіальної оборони, або добровольче формування територіальних громад. От. Тобто це більше в малих містечках, в селах і так далі. Тобто це вже підрозділи, ну, скажімо, територіальних громад, які мають власну мисливську зброю, можуть її використовувати, в тому числі в обороні там, свого села чи містечка, і командир яких координується з командиром там, бригади напряму, тобто в області. От. Але щоб таке формування зробити, ми, до речі, вийшли недавно сьогодні з постом про це, тобто там є певний алгоритм, як це зробити, щоб узаконити. Але більшість людей зараз стараються, ну, тому що ну, от, в країні війна, значить, все на закони наплівати. От. Але є певний процес і алгоритм, як це зробити, і вони мусять це зробити, щоб бути в межах закону. Тому що інакше, якщо це люди з, там, навіть з особистою зброєю, це тоді виходить незаконні збройні формування. Тому що особиста зброя, яка є в людей, наприклад, там мисливська в тому числі, вони можуть зберігати тільки вдома. Наприклад, якщо це особиста зброя для самооборони, вони її можуть використовувати тільки вдома з метою самооборони. Вони не можуть її носити по місту. От. А в випадку приналежності до добровольчого формування територіальних громад, вони можуть носити цю зброю свою і застосовувати її в разі небезпеки. Тобто навіть на враження. Там є теж положення, затверджене Кабінетом міністрів, про порядок застосування зброї і набоїв в цих добровольчих формуваннях. Тому я рекомендую всім людям, які зараз патрулюють місто, якось взагалі легалізуватися, узаконитися, або, ну, я теж розумію, що всі хочуть, ну, якби навести порядок в районі, на вулиці, в місті і так далі. Ну, але, по суті, закон дозволяє, ну, скажімо, просто патрулювати, не перевіряти документи людей. Та? Тобто, ну, в випадку, якщо б вони хотіли перевірити документи, їм треба мати з собою представника поліції, та, який має такі повноваження. Тому що ми теж розуміємо, що можуть бути якісь диверсанти, якісь можуть бути люди, які ставлять маячки. Відповідно, тих патрулів може бути менше, але нехай вони будуть більш ефективними. Та? От, ну, громадяни, яких це турбує, теж можуть там перевіряти сховища, можуть перевіряти страхи на випадок виявлення якихось підозрілих людей. Але після цього вони мають викликати поліцію безпосередньо. От.
Так, про це просто, я, до речі, теж бачив пости, що якщо ви бачите якусь підозрілу активність, в першу чергу завжди дзвонити в поліцію. І як тільки ці пости розлетілися, люди почали неймовірно дзвонити в поліцію по будь-якому приводу.
Ну,
я бачив чувака в червоній курточці. Поліція, сюди їдьте вже. Червона курточка, ну все.
Ну, типу, як і геодезичні мітки, ніби це мітки наведення ракет і всякі такі штуки. Тобто, ну, ми розуміємо теж зараз, як сказати, ну, не можна, ну, я не хочу критикувати наших громадян, які насправді дуже свідомими, тому що ми бачимо, що всі долучилися до цього процесу. Черги військкомати великі. І я можу навіть пояснити, чому всі чекають, та? Тому що зараз, по суті, Львівський обласний військкомати беруть на себе всю потужність не тільки тих, хто проживає тут, та? А тих, що приїжджають з інших регіонів.
Тому, ну,
що
вийшовши вони... закон про біженців, які мають обов'язково зареєструватися.
Так, це наказало Львівської обласної військової адміністрації, що в 24 години вони мають зареєструватися, стати на облік. От, відповідно, це теж потужність на
неї.
Тобто, центри комплектування, ну, не можуть фізично це вивалити, а вони працюють 24/7. Тобто, там, я там був, там люди майже не сплять. І це мені, ну, надзвичайно шкода. І, а всі вимагають, давайте, бо ви мусите. Ну, там теж люди працюють, треба це теж розуміти. От, відповідно, всі хочуть щось робити, та, але треба розуміти, що... Армія, ну, як така, всі хочуть туди вступити. Ну, вже всі, в більшості штатні місця всіх підрозділів вже закриті. Тобто, народу навалило після повної мобілізації. Але є певна обмежена кількість людей, яких можна прийняти. Тому що їх всіх треба вдіти, їм треба дати зброю, їм треба дати боєкомплект, їх треба десь поселити. Та? Тобто, їх треба натренувати і так далі. Тобто, ну, немає такої потужності прийняти там 2 мільйони людей одразу.
Настільки військових частин нема, в принципі.
Ні, ну це інше питання. Тобто, ну, немає потужності, як всіх розмістити. Тобто, але мені здається, що в теперішніх часах ну, війни вистачить на всіх. Тобто, це не питання одного-двох днів. Та? Mm-hmm. Тобто, ми бачимо, як іде ескалація цього всього. Це ще, ну, на мою думку, ще буде тривати якийсь час. От, до перемоги, звичайно, до нашої перемоги, тому що в нас, ну,
інших,
нас
немає, варіантів немає.
Інших варіантів і другого шансу у нас не буде. Відповідно, ми це дотиснемо. І всі зможуть долучитись до того. Всі отримують з часом автомат, просто не одразу. Треба це теж розуміти. Відповідно, люди, які хочуть десь бути корисними, вони стараються от, долучатися до тих патрулів, вони стараються волонтерити, вони стараються ще. І це дуже круто. Це реально дуже круто. Але з іншого боку, теж важливо, ну, не шкодити тим же ж людям, які з тобою проживають там в одному районі, в одній місцевості. Тому що бачити в кожному потенційного ворога або якусь потенційну загрозу і вже там хвататися там, за дубинку, за ніж, не знаєш, що там в нього в кишені, це теж неправильно. От. Так що в нас ще поки що, слава Богу, не є тут район бойових дій. Не треба переходити до якогось масового перевозу, треба навпаки старатися, ну, розподіляти енергію свою рівномірно і старатись бути корисним там, де можна бути корисним.
Ну, люди в нас досить настирливі, тому що у нас в країні зараз дві найбільші черги – це воєнкомат і банкомат.
Ну, я скажу, що банкомат менше черги, ніж воєнкомат. Це я можу 100% сказати.
У мене на районі один банкомат, там цілодобова черга, вже 13 днів, поки йде війна, цілодобова. Кожен раз я проходжу, я йду за хлібом практично кожен день, і я бачу цю чергу, от завжди вона мінімум 7 метрів.
Ну, значить, завозять готівку в банкомат, це добре. Якби не було, то не було
б. Приват працює, добре.
Приват працює. От, ну, і... Теж це позитивно, що насправді військкомат досить довгі черги, що народ хоче цього і так далі, і не тікає. Тобто ми вже бачили статистику, що 80 тисяч чоловіків повернулися до України з-за кордону. Це теж дуже круто. У нас прибувають купа іноземних легіонерів, які зараз будуть теж воювати там. Це просто це колосальна цифра людей, які зі всього світу з'їжджаються обороняти Україну теж. Тому що вони розуміють, що це не тільки війна за нашу незалежність, це ще війна взагалі за здоровий глузд і за добро. Та? Тобто і за весь інший світ. От. Тому от в нас феноменальні часи зараз наступають для всіх поколінь, для всіх генерацій, для малих дітей, для людей нашого віку, та? Для старших. І ще для дуже старших, для яких це вже там, не знаю, якась там друга-третя війна взагалі. От. Тому досить цікаві часи. Так.
Таке, що було цікаво, я неодноразово бачив, як люди збирають в інстаграмах, на власні карточки, пишуть отак от список «Для тероборони потрібно». І пішло там курточки, бронежилети, там пояси, ботинки і такі списки і збирають на тероборону. Наскільки це можна вірити цим людям, які збирають це на тероборону? Тому що, ну, наскільки я розумію, якщо ми вже поговорили про те, що тероборона – це мається на увазі офіційно затверджена державою, що ти вступив в бригаду, що ти в тебе є оцей воєнний квиток, в тебе є певні повноваження, зобов'язання і так далі. Тобто держава якось комплектує тебе, тобто вона тобі надає якийсь правильно одяг, якщо потрібно зброю для патрулювання. Наскільки можна тоді вірити цим людям, які збирають на тероборону ту ж саму ці всякі штуки?
Ну, це цікаве питання, тому що, тобто Збройні Сили комплектують бійця територіальної оборони повністю з ніг до голови, всім, від трусів, шкарпеток до зброї і боєкомплекту, це правда. Тобто кожен отримує свою особисту зброю після складення присяги як військовослужбовець Збройних Сил, отримує свою закріплену особисту зброю. От, це факт. Інше питання, тобто волонтерської допомоги, зараз, ну, мені здається, що зараз відсоток якихось помилкових волонтерок, він є, але мені здається, що він невисокий. Тобто зараз більшість вся волонтерська допомога, яка є, вона цільово йде там на Київ, на Харків, туди, де потрібно. От, і ніхто цьому там не суперечить. Та, от. Відповідно, я не знаю, тут, на мою думку, треба все одно орієнтуватися на органи місцевого самоврядування, на владу, тому що, ну, по суті, це офіційні джерела, та в них теж є волонтерські центри, і вони координують якусь волонтерську допомогу. Тому, відповідно, при обласній військовій адміністрації є волонтерський центр, при міській раді теж є волонтерський центр. Якщо з ними координуватися і вони щось збирають, то їм можна вірити, тому що це ніби під контролем місцевої влади.
Це, зазвичай, я бачив просто звичайних людей, які збирають, викладають просто сторіс, список, треба, карточка. Все, потім скидують, я зібрав 200 тисяч гривень.
Прикольно. Це прикольно, але просто кожен волонтер, який збирає, він, по суті, має звітувати за свої витрати, та, що він закупив. Якщо це волонтер, який, там, наприклад, працює з 14-го року, наприклад, постійно волонтерить, то їх вже, в них охоплення, їх знають дуже багато людей. Тобто їм можна вірити. Якщо це хтось, хто там, не знаю, створив сторінку 2 дні тому, а вже каже, скидайте мені на картку, ну, очевидно, що такі людині вірити не можна поки що. Тобто це люди, які там ведуть активну діяльність, та ми знаємо, що вони звітують за витрати, ми бачимо фотки, якісь фотозвіти, що вони привезли це, довезли, і от таким людям можна, звичайно, вірити. Ну, шахрайство ніхто не виключав, тому що, ну, під час бойових дій, під час війни є люди, які на цьому наживаються, це факт. Тобто навіть серед наших, там, скажімо, свідомих українців є такі люди. Але їхній відсоток досить малий. Тобто, ну, є фонд «Поверни живим», який постійно збирає на армію і дає цільово. Та? Тобто на них можна орієнтуватися. Ну і старатися орієнтуватися на органи місцевого самоврядування, тому що вони... Як-не-як, але вони перевіряють і джерела, які, ну, скажімо, з якими вони працюють, і хто збирає кошти на якусь волонтерку.
Добре, ну, це супер, що ми вияснили ці штуки. Через те, що дуже багато людей беруть в тероборону, ми дізналися, як їх відрізнити. Це класно. Тепер питання в протилежній стороні. Як виявити диверсанта, якщо ти бачиш його на вулиці? Як взагалі, чи у Львові взагалі багато виявляли таких? Якщо виявляли, то за якими ознаками?
По диверсійно-розвідувальних групах загалом, скажімо так, якщо диверсант вміло замаскований, він тут вже живе якийсь час, та він там добре підготовлений, допустимо, як шпигун та іноземний. Відповідно, ну, складно його відрізнити від пересічної людини, тому що ми розуміємо, що зараз у Львові, в Львівській області дуже багато людей різних, які говорять, в тому числі, російською, та які там, наприклад, виростали з російської мови. Тому всіх, хто говорить російською, ідентифікувати як диверсантів не варто. Та? От, відповідно, у випадку якоїсь підозрілої особи, яка, наприклад, фоткає об'єкти інфраструктури, яка фоткає будинки, наприклад, яка якогось чорта робить в 10-й годині вечора на стриху або на даху, Це вже є підозріла особа. В такому випадку обов'язково треба викликати поліцію. Тобто самому йти на затримання не варто, тому що особа може бути озброєна. Якщо ви не озброєні, то ну, ви можете стати жертвою, в тому числі, цього диверсанта. От. Ну і методи такі, як, скажи слово, поляниця, ніхто не виключав. От. Тому що якщо це дійсно людина з Росії, то він цього слова не вимовить. Ну це так, первинно, як то кажуть, на хлопський розум. Але знову ж таки, ознак якихось певних, які їх відрізняють. Тобто, ну, не знаю, це ж не є, ну не виглядає так, що типу диверсант, в нього кожного паспорту Російської Федерації або посвідчення агента ФСБ. Є обов'язково
червона пов'язка.
Так, є червона пов'язка. Є різні дані, тобто це й не виключно, що у Львові або Львівській області десь є певні сплячі групи, які там сидять, вони ж там приїхали заздалегідь, орендували квартири, сидять і чекають сигналу, щоб там зробити щось. Та? Тобто, чи там закласти вибухівку кудись, чи не знаю, зробити якусь іншу диверсію, або ще щось таке, там, наприклад. Ну, підозрілі особи і ведуть себе підозріло. Тобто вони або там фоткають колону проходження техніки, або вони якогось бена роблять біля аеропорту, фоткають злітну посадкову смугу. Або, ну не знаю.
Тобто там, в основному вони завжди біля стратегічних об'єктів, ну,
фактично,
якихось так, ключових.
Фактично так, але ну, знову ж таки, для ворога важливо все. Тобто йому важливо і розуміти, де і знаходиться міська рада, попри те, що її карта в вільному доступі, та? Де укриття, де сховище і так далі. Тобто, ну, підозрілі особи, ще раз кажу, ведуть себе підозріло. Не так, як от, ми пересічні мешканці, які просто собі десь йдуть там, прогулюються або кудись йдуть по справах.
Я навіть бачив, що скидували, що ставлять на двері в під'їзд магніти. Щоб легше було відкривати двері, наскільки це реалістично.
Це все може бути. Тобто, ну, тактика диверсійна, вона досить широка. Тобто, і технології теж досить широкі. Відповідно, ну, люди, які патрулюють свої будинки, під'їзди, чергують, там, чергують в укриттях, це все досить правильна тактика. Mm. Тобто, на мою думку, зараз, тобто, патрулювання міста треба доручити органам, які займаються патрулюванням. А людям, які хочуть убезпечити свої будинки і райони, займатися патрулюванням своїх будинків, районів, там, перевіркою страхів, укриттів і тому подібне. І тоді все ніби буде в гармонії.
Угу. Супер. Були які, взагалі багато затримали диверсантів по Львову, якщо це не якась конфіденційна інформація?
Ну, це інформація в Службі безпеки України. Мені вона недоступна. Але, ну, моє переконання, це не є велика кількість людей.
Ну, не було якихось власних історій?
Ну, тобто, ні. Моїх власних ні. Оскільки я контактую з журналістами, то серед журналістів нікого з диверсантів не затримали. Поки що.
Ясно.
Ну, і треба теж розуміти, знову ж таки, що диверсанти – це не обов'язково російськомовні люди, як я вже казав. Це можуть бути люди інших національностей. Це можуть бути люди, які говорять українською просто перфект. Та тому якось явних ознак тут сказати складно.
Угу. Просто бути обачним.
Бути пильним. Та, тобто над тим, якщо людина там фоткає вокзал, нам може бути як і туристом, так і диверсантом. Ну, а в наші часи туристи було... вже так не фоткають відкрито.
Ну так, в мене була історія з подругою. Вона живе прямо біля поліцейського участку.
Угу.
І вона виходила, і вона йшла в капюшоні, в масці, ну, але вона сама низенька, худенька, вона йшла отак от повністю закутана. І в один момент, типа, щось відкрила телефон і побачила, що на неї гарно світло падає, і вона йшла себе фоткала, а виглядала вона зі сторони так, ніби йшла і фоткала поліцейських. І там якраз біля поліцейського відділку стояли поліцейські, і такі, так, що це? Почали рухатись з неї, а в неї ще батя, він волонтер, але він теж дуже мутно виглядає, і вони обоє такі, коротше, супердиверсантські.
Ну, так що старатися якось одягатися не так при вертаючи. Ну, тобто, зараз дві, як то кажуть, дві стадії. Тобто, можна одягатися дуже привертаючи увагу, яскраво, да? І це теж польоно. Можна вдіватися приховано, так, типу, все в чорному, і це теж польоно. Тому треба старатися якось виглядати посередньо.
Вибирайте свій гардероб, щоб ви виглядали середньостатистичним жителем. Це, не старайтесь виразитись якось.
Так, і, до речі, і не вдягайте камуфляж, не вдягайте піксельну форму, тому що її можуть носити тільки військовослужбовці Збройних сил України.
От буквально вчора я виходив в магазин і бачив двох дівчат, які прям в піксельних курточках вибігли. І я прям не зрозумів. Вони вибігли з магазину і такі, типа, ха-ха-ха, хі-хі.
Ну, я би ці курточки реквізував би на користь Збройних сил України, щоб тим, кому не вистачає, там, скажімо, форми.
Бо виглядало так, ніби, ну, не знаю, а яка ціль взагалі в тебе в цій курточці саме ходити? Ну, у вас же 100% є інші курточки.
Ну, тим більше, що якщо штани в тебе відрізняються від курточки,
то... Так, в них чорні ускачі були, і курточка, яка, ну, видно, що вона на них розміра 3 більша, то есть вона би класно підійшла якомусь пацану з тероборони.
Ну, напевно,
якраз ідеально. Так. Якщо у вас є такі курточки, віддайте краще їх.
Вбирайте.
Передайте їх краще хлопцям. Ну, це
100%.
Вам вони зараз не знадобляться, особливо жінкам, які хочуть виглядати модно.
Ну, бо це тренд сезону.
Зараз не час для цієї моди.
Да.
Come on, типа. Окей, перейдемо до такої більшої інформації, яку ми згадували на початку, про тривожний рюкзак.
Угу.
Що туди має входити, як він має виглядати, ну, от такі якісь речі, бо теж мало людей про це. Я, наприклад, не знаю, що я положив би в тривожний рюкзак, я боюсь, ну, книжка, павербанк.
Ну, треба розуміти, ну, тобто, яке призначення тривожної сумки. Тобто, тривожна сумка зараз, в теперішніх реаліях, вона потрібна виключно з метою евакуації кудись. Тобто, ну, може бути дві цілі. Тобто, або в тебе сумка, коли ти йдеш служити, та, тобто, ти там вступаєш там, в тероборону або в Збройні Сили, там один набір речей, наприклад. Та? І друге, коли ти там збираєшся евакуюватися. От цей, коли ти збираєшся евакуюватися, скажімо, цей варіант, він більш пасує, ну, скажімо, всім цивільним людям, тому що треба розуміти, що ми ніколи, знову ж таки, ми навіть досі не знаємо, тобто ми знаємо, як діють російські війська, та, але ми не знаємо, як вони будуть діяти, там, не дай Бог, на цій території. Фу-фу. От. Відповідно, це можуть бути, там, не знаю, бомбардування, це можуть бути обстріли ракетами, як ми це бачимо, обстріли артилерії. Відповідно, сумка має містити речі першої необхідності, які тобі потрібні для того, щоб в певний момент взяти її і повалити, допустимо, там, в сторону польського кордону.
Угу.
Але, знову ж таки, ми зараз теж не будемо знати і не знаємо, які будуть можливості виїзду з міста. До речі, початок війни дуже чітко показав, що можливості доїзду дуже обмежені, тому що всі зразу почали виїжджати, створили один корок. І все. От, відповідно, може бути таке, що основні шляхи сполучення можуть бути перекриті. Відповідно, прийдеться добиратися пішки. А якщо добиратися пішки, ну, там навіть, допустимо, 70 кілометрів, то стандартна людина йде зі швидкістю якою? Ну, там, допустимо, там 3 кілометри за годину. Та? Можна порахувати, скільки тобі часу треба, щоб добратися, допустимо, до польського кордону. Тобто, мають бути речі, які дозволять тобі десь заночувати, пересуватися вночі, їсти щось, пити, і взагалі якось там виживати, в тому числі в природі, якщо ти знаходишся, ну, не йдеш прямо по дорозі, а пересуваєшся якимись іншими там шляхами.
Uh-huh.
Тобто перелік тих речей, він досить широкий. Тобто це там, ну, по-перше, рюкзак, який може це все вмістити, там 30-40 50 літрів, залежно, які є. Бажано, щоб він був якось не яскравого кольору, щоб не привертав уваги. Спальник, каремат, ліхтарик, батарейки запасні, першочергово документи, тобто документи, оригінал документів, копії їхні, ключі від хати, запасні ключі від машини, гроші, тобто кредитні картки, готівка. Готівку я рекомендую розділити на три частини. Одну частину покласти на низ рюкзака, одну частину наверх рюкзака десь в кишеню і одну мати в кишені безпосередньо в курці. Тому що ми ніколи не знаємо, чи ми не можемо стати об'єктом якихось бандитів, мародерів і так далі. Відповідно, гроші так чи інакше, якась частина мусить лишитися, тому що вона нам дозволяє якось діяти. Крім того, це, наприклад, рекомендують брати 100-літрові кульки для сміття, тому що вони можуть використовуватися як дощовик, вони, з них можна зробити якийсь стенд, повішати, захиститися від дощу. Базові речі там десь дня на три, тобто це там труси, шкарпетки, футболки. сублімована їжа якась, яка є зараз, я просто не знаю, що зараз є в наших магазинах. Тобто, ну, це може бути там тушівка, згущене молоко, там якась, ну, їжа, яка займає чим менше місце, яка найбільш поживна. Тобто,
якщо ми судячи зараз... з полок наших магазинів, хамон в тренді буде.
Ну, ногу ти це єдине, собою що... хамона не будеш.
Ну, поріжений, це єдине, що є на полках.
Ну, напевно, так.
Тобто... І російський сир, блядь.
А, да, і російський сир, який ніхто не бирає. Я теж його не рекомендую брати, навіть дох би з голоду, але би його не їв. От, відповідно, ну, я не знаю, я собі раніше був відклав пару пакетів сублімованої їжі, яка там, ну, там, три пакети, я можу їх там розділити на кожен день, там, один пакет за день, один mm-hmm. прийом їжі, і це вже легше нести, там, проста технологія приготування, залив водою, воно там вскипіло і з'їв. Але зараз такий товар в дефіциті, в принципі, як і будь-які продукти.
Сухпайки.
Ще не так худо з тим всім, але потенційно.
Ну, я бачив особисто, як люди по 60-70 пачок мівіни.
Ну, очевидно, що народ починає трохи панікувати і стихійно змітати з полиць, але... Та, але це не, ну, не так ще критично поки.
Угу.
Ну, крім того, аптечка персональна, тобто якісь персональні ліки, які ви приймаєте, і... там перелік аптечки індивідуально може бути дуже великий, тобто мають бути кровоспинні препарати якісь.
Бенти обов'язково, антисептик.
Бенти обов'язково, так, тобто бажано мати. Ну, я думаю, що кожен в хаті має жгути есмарха, але це така собі історія. Якщо маєте турнікети кровоспинні, вони більш практичні, їх більш швидше можна накласти, і це буде більш результативно. Ну, по аптечці можна дуже довго говорити, тому що це дійсно перелік різних препаратів. Тобто це там від кишкових інфекцій, від температури, від грипу, отаке от там понабирати, щоб мати. Ну, але знову ж таки, щоб не обтяжувало це по вазі. Газовий пальник рекомендую мати, туристичний, це крута штука з газовим балоном. Я правда не знаю, чи вони є
зараз. У нас є газова плитка, але знайти газові балони зараз дуже важко.
Ні, ну я маю на увазі, що просто пальничок туристичний, гургани відкриті, напевно, може в них є. От, відповідно, там балон газовий, пальничок собі і все, щоб можна було там якусь металеву посудину поставити. Посуд особистий, якийсь там горнятка, миска, ложка, але металеві. Теж металеві бажано. От, що ще, ніж. Крім того, рекомендую мати телефон якоїсь старої моделі, щоб можна було з нього телефонувати, дзвонити.
Угу.
Тобто це там якась Nokia 3300 або там 11200.
Протиударна, яка не заряджається.
Яка заряд якої тримається там по місяцю. От, і це теж корисна штука. Крім того, рекомендую мати радіо. Дуже корисна штука, я собі купив недавно, ну як недавно, перед війною. Радіо на динамо-машині. От, це типу радіоприймач, який просто крутиться,
накручується,
та, і він включається на FM на короткій лінії. Це дуже крута штука, там ще є ліхтарик. Типу, воно незалежно від енергії, тобто там від батареїк і тому подібне.
О, це прикольно. О.
Ну, тобто, і всі от такі от речі, які допоможуть вижити в природі і отримувати інформацію, що немаловажно. Тобто, тому що, наприклад, ви можете опинитися в якомусь селі, да, на Львівській області, але ви не знаєте, що перед вами. Може, перед вами вже там цей населений пункт, не дай Бог, зайняв ворог. Та? Ви включаєте радіо, слухаєте інформацію по офіційному радіопромінь, по українському радіо, вони кажуть, там, в такому-то пункті, там, туди не йдіть. Ви вже знаєте, що вам туди не треба йти. Крім того, корисно мати карту місцевості. Якщо зараз топографічну карту дістати якось складно, то хоча б
Google Maps роздрукувати.
Google Maps можна роздрукувати, або хоча б карту автомобільних доріг мати, щоб розуміти, куди в яку сторону рухатись. Компас. Ну, і такі от базові речі, які треба. От ті, хто ходять в гори, скажімо так, в більшості вони мають вже там якусь частину з того списку. Але дуже багато ще речей можна докупити, які пригодяться. Ті, хто, он, наприклад, хули Карпат, мають купу фаєрів, один фаєр з собою взяти, щоб подати сигнал теж можна.
Щоб не розпалювати.
Ну і знову ж таки, з іншого, до речі, багаття, та? Тобто це теж будь-яке світло.
Сухий спирт чи щось таке.
Сухий спирт можна, наприклад, але будь-яке джерело світла, чи ліхтарик, чи ще щось, воно з одної сторони треба, а з другої сторони воно демаскує твоє місце розташування. От, тому тут треба теж бути обережним, але все одно ліпше мати це з собою, ніж не мати. Ну це якщо коротко.
Ну, супер. Що, останнє про те, як оцінити укриття, чи воно безпечне, чи ні?
Ну, скажімо так, всяке укриття ліпше, ніж його відсутність. Mm-hmm. Тобто, в разі, ну, тут можна розрізняти різні види укриттів, тому що є там підвали, є бомбосховища, та в більшості, якщо є, ну, в більшості в нас в будинках є що? Є підвали, бомбосховища, як таких, скажімо, конкретно зроблених, їх не є. Це підвали або там підземні паркінги, де є у Львові. Тут треба розуміти просто товщину перекриття і порадитись з кимось з Державної служби надзвичайних ситуацій або з міської ради, яку, ну, тобто, що вони можуть витримати.
Угу.
Якщо вони не можуть нічого витримати, ну, взагалі, ну, все одно, так чи інакше, при повітряній тривозі треба в них укриватися. Тобто, там моя рекомендація просто зробити там собі комфортне місце для перебування на годину і більше. Це прикольна штука. Взяти якусь настільну гру, принести пару крісел, нанести туди якихось продзапасів, типу технічної води, якихось продуктів. От, щоб просто нормально там сидіти і перечекати там повітряну тривогу. Якщо опинитись на вулиці, то будь-яке укриття, ну, тобто воно теж важливе, тобто можна залягти на землю біля тротуару і, або знайти якусь заглибину, і вже буде безпечніше. Та? От. Знову ж таки, ну, ніхто не знає, куди і що прилетить.
Угу.
От. Але такі правила теж треба розуміти. Ну, наприклад, якщо ви знаходитесь в квартирі, то маючи дві несучі стіни від вікна, допустимо, от, наприклад, ми маємо вікно, і тут би стояла одна стіна і друга,
угу.
То тут можна захиститися там, від прильоту чогось ззовні. Тому що ми розуміємо, що якщо вибухає якась ракета і снаряд, вона начинена різними осколками, вони розлітаються, вибухова хвиля може вибити, наприклад, вікно, і це може залетіти сюди. Маючи тут хоча б якусь стінку, воно вже би могло захищати принаймні від того.
Угу.
Але, знову ж таки, рекомендація, коли є повітряна тривога, всім треба укриватися там, де вони можуть. Тобто, в своїх укриттях. Якщо це підвал, то це підвал. Якщо це, ну, бомбосховище, то бомбосховище.
Я відібрав три питання від підписників. В принципі, одне з них ми вже обговорювали, чи стикався ти з тим, що благодійні гроші можуть не дійти на потреби армії тероборони, то або бо щось корупція різко пропала і не віриться. Взагалі хотілося б почути твою думку на цю тему. Де пропала корупція і чи стикався,
ну,
з цим?
Зараз, якщо ми говоримо там про якусь корупцію в загальному, тобто
чи можна по блату попасти в тероборону?
По
я сформую його так.
Можу
я там тобі набрати і сказати: Тарас, я так хочу автомат, можеш мене піднатаскати, щоб я якось швидше без черги?
Всі зараз попадають на загальних засадах, тут корупції в тому плані немає, реально, тобто тут вже із Києва навіть мої побратими писали, що люди, ми вас за бабки не можемо влаштувати в тероборону, не можемо просто, нема такої опції, ну, тобто, ну, нема такого. Тобто зараз потрапити в Збройні Сили або в тероборону простіше пареної репи. Да? Mm-hmm. Тобто, ну, ти пішов, записався, і ти просто сидиш, чекаєш дзвінка. Тобі позвонять. Не переживай, да? Тобто обов'язково.
Це незвичайна співбесіда, коли вам кажуть, ми вам передзвонимо і ніхера після того не стається.
Ні, це незвичайна співбесіда. Тобто зараз є указ президента України про загальну мобілізацію. Всі від 18 до 60 мають з'явитися в військомати. І, відповідно, ну, відмітитись, якщо вони кажуть, чекайте дзвінка, значить чекати дзвінка. Крім того, на пасічній 68 зараз відбувається набір в бригаду територіальної оборони міста Львова, тобто 125-го окремого бригаду сил територіальної оборони. Туди можна піти, там ще триває набір, можна туди піти. Хто дуже хоче, той потрапить, з цим проблем нема. От. По волонтерських грошах я нічого не можу сказати, тому що там волонтерськими грошима не займаюся, але очевидно, що, ну, як ми вже говорили, є там випадки якісь шахрайства, але це вже виключно, ну, скажімо, люди самі мають можливість це бачити, коли, наприклад, вони дають на щось гроші, а той волонтер або не піднімає слухавки, або перестає постити. Тут це зрозуміло. Ну, я таких випадків наразі не спостерігав.
Клас. Значить, далі. Як зазвичай виправдовуються мародери, яких інколи ловить тероборона? Як вони аргументують свої дії?
Ну,
що говорить тип, прив'язаний до стовпа?
Ну, тероборона зараз не, ну, як сказати, не займається відловлею мародерів, це більше компетенція поліції. Я думаю, що зараз в Телеграмі куча відосів, як виправдовуються ті чи інші мародери. Тобто, ну, а що може виправдовувати, чим може виправдатись мародер? Та нічим. Ну, типу, то, що прив'язують їх до стопів, я персонально вважаю, що це правильно.
Mm. От, ну, мені можна, теж подобається
якщо,
ця
якщо знайти у Львові мародера якогось і, там, не знаю, в тілезі написати, що, ребята, тут на цій вулиці є мародер, то там збіжиться купа людей, і ви зможете зрозуміти, чим він виправдовується. Ну, поки що, слава Богу, що у Львові мародерство не процвітає, і його там майже, ну, мені здається, взагалі немає, принаймні, я такого не чув.
Я навіть в новинах нічого не бачив.
Так, навіть в новинах нічого не було. Тобто, якщо така людина буде, то про це почують всі.
100%. Так, і останні два. Як зараз пропускною здатністю блокпостів в Західній Україні? Чи перестали заважати нашій логістиці? Я не знаю, чи заважали.
Ну... Зараз кожне...
Про координати блокпостів точно не будемо говорити,
ні, бо це заборонено. Це заборонено. Тобто блокпости, які зараз є у Львові чи Львівській області, офіційні, то ви завжди на тих блокпостах побачите військовослужбовця або Збройних сил України, або Національної гвардії, або поліції, обов'язково. Всі решта блокпости, вони є неофіційними. Ну, тобто вони, по ідеї, мають демонтовуватися, тому що вони якраз заважають проходженню і гуманітарної допомоги, і військової техніки, і так далі.
Знову ж таки, якщо бачиш незаконний блокпост без людей зі зброєю, то спокійно можна викликати поліцію і казати,
тобто,
що...
Тобто, якщо вони починають там щось відкрити, багажник і так далі, застосовувати якусь фізичну силу, обов'язково. Я взагалі рекомендую поставити собі на телефон додаток MyPol. Це додаток поліції офіційний, там є, тільки заходить кнопка SOS зразу, і вона тобі по твоїй геолокації визначає, де ти є, і туди виїжджає наряд. Тобто це ефективно, і мною вже перевірено декілька
разів. Ще раз, як називається?
MyPol.
MyPol,
так.
Окей.
От, відповідно, в випадку, там, кажу, незаконних дій, якихось з боку тих, хто патрулює, теж варто це зголошувати. І якщо... Ви бачите незаконні дії теж, ну, скажімо, патрулів, але для того, щоб розуміти незаконні дії, треба прочитати взагалі повноваження патрулів відповідно до закону. Якщо ви бачите їхні порушення, навіть в воєнний час, то теж варто це зголошувати.
Ага. Ну і останнє, наскільки сильна нехватка зброї зараз?
Ну,
чи є велика потреба? Бо...
Зброєю комплектовані всі.
Ага.
Зброєю, боєприпасами укомплектовані всі. Я, тобто з тим проблем немає. От.
Супер. Ну тоді будемо завершувати. Дякую, що погодився
так,
прийти.
Дякую.
Може, ти хочеш сказати щось глядачам, слухачам, якісь лінки полишати, я обов'язково залишу в описі.
Так. Підписуйтесь на офіційну сторінку 103-ї окремої бригади тероборони. Це в Фейсбуці оборона.Львів, в Інстаграмі теж оборона.Львів, в Телеграмі оборона Львів разом. Написано в LinkedIn'і теж оборона.Львів. Ви можете знайти нас у всіх чотирьох каналах комунікації. Підписуйтесь, слідкуйте. Ми там комунікуємо тільки перевірену об'єктивну інформацію. От, і долучайтесь теж до територіальної оборони, особливо 125-ї окремої бригади, яка зараз набирається. Є місця, є можливості долучитися і принести користь своїй державі, своєму місту і області.
Супер, от, всі посилання я лишу в описі обов'язково.
Так, дякую. Я хочу сказати, що ми, як я вже казав, ми обов'язково переможемо, тому що ми не перемогти не маємо права. От, але це все справа нашого всього народу має бути і нашого, як то кажуть, національного спротиву. Тому слава Україні, ми всі переможемо.
Так, героям слава. Все, дякую, що прийшов. Це був подкаст 2 по 50. Сьогодні в мене в гостях був Тарас Іщик. І що, також підписуйтесь, слухайте, перевіряйте інформацію, будьте пильні, разом до перемоги.